Uba Hebrews Party 8.
Maka ni meni azezio zio tuamba ngaguti. Tulijisi mupaizi mupati uli mbobu ya ukede kulurio lwajuno yaleza mupati kujuru. Ngongwe uberega mubusena usalarisya. Koguti mutente lini liyagaya kwa amuamileza lwakwe. Utali amuntupe. Mupaizi mupati onse ulawi kwa mumurimo wakutula zipego. Agupaizi ya banyama agulileza. Elio awalo mupaizi mupati wesu ulele degu waji ntujimui ya kutula. Kutinali munyiga na atali mupaizi agasio ntope. Kambo pobaligale wapaizi avo watu ula zipego ziambwa amulao. Milimo njoba jita wapaizi ilimbuliji mfure. Jiko nzianya azia kujuru. Mazuba alia Mozesi nagari kuyandagu ya katente. Leza wakamwambira kuti.
Bona kuti waliaga agujita jonse mbuli mbwa kailailirwa agutodeze mbwa ajilundu.
Pelerino Jesu wakapegwa bupaizi bupati winda wakaindibuya. Ayalo jizuminano chendelezia agatigareza chubotu winda jakaindi nkambo. Zisio mezio zia jozi lainda. Kuti ejo jizuminano chakusanguna. Nijaliro ndogede. Nikwa tayandika javiri. Pereza wajana kutibantu wakwe. Tabaro ndogede. Chati.
Mazuba ayosika. Mwamba mwamileza. Nenjoji tajizuminano jipia abantu ba Israeli. Abantu ba Juda. Tajiriji zumina no jili mbuli chindaga jita guli basigale babo pe. Jindi ndaga wa sorweta guba kwisha mujisija ijipiti. Pele muguti balo tibaga bamba jizumina jesu. Ambebo sindaga bamba pe. Mbwa ambaleza. Lino ncheji jizumina no ejo cheti pange abantu ba Israeli mazuba aza. Mbwa ambaleza. Jovi kamulao wangu mumizezo yavo. Njoo ulemba mumio yavo. Njoo waleza wavo avaloba yoba bantu vangu. Tagwe ujioisha mwenzi njina. Tagwe ujioisha munyina kuti azive mwamileza. Bonse bayondi zibaru wavo beni. Mwana mupati. Njoo bafidaluzi yalo agulegelela zivizi yavo. Sigazi ye ili mbizi nyonyonozi ya wope.
Tino muwamba majwi aguti. Izuminano jipia leza watu ndezi aguti. Jaga indi tajijikwe murimo. Alimwi kufumbwa jintu jitagwe murimo. Agusopoga jiri afu ifu uloba.